ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማቲ አደበበሽ ጎበና ከቶርባን ከነከ ሰቡቆተኒ ዳዎቹን ጀጀቤ ሰኒጅሩ አደበበሽ ጎበና በረጅረኛ ሳኒት ዳይመን አዳ ባንቀምኔ ኩሞተትለካው መንጉድሱት ከበከመዮተው ከንሳኑን ደሰኒፍ ገገ ሳቱረን አባን ጉድሰ ዳይመን አደበበሽ ጎበና ወጎተን አፍርደሚቶ ኮደብረን ከሰቲ ደርገጎተ ኩመጥበቶ ኮሊስ ለንጂ ጎምሳ ከከነተውን ይመመጅራ ደርገጎተ አበት ቸኬሰት ለንጂ ፍረደን ከሰቲ በራር ኪጃተ ሚሽን አበቶ ተሞቱም አፍከሞቱም አንተይን አደዳ ከሰቲ ሚንደፈሙ ከሎጀታጅረዮተው ሀርክ ኩረሸንሞ ኦጆፊሳኒ ኡመተኔ ኦጀቻጅሩ ጀረን ትጋፈተማን ሰብቁንም ቲዳበትቻ ኦቦይት ባረክ ተካልኝ አሃዳም ጦቱን ዝነራገባስ
ኢትዮጵያ ከሰት ደርገጎን ኩማተማን ለካማን ሆጅ ደብዱማ ሄዱዳን አከደራራማን ሉበተማ ከምበረትስ ከንበረንስ ከምባዲ ያጅራት ውስጥ የማጋላጅራት ሁንዲኑ ረኮ ሆጅ ደብዱማ ሐማፍ ሳጥ ለማኒጅሩ ከሱማ ይሮጆዳን አሲት ኤድፈምቶን አብሊበርኖት ኦላኖራ ኤርገ ኤድፈመኒን ቦደ ዮሂን ቀጨረምኒ መነት ዴቢአኒ ማቲረክ በአታኡም ሳባብ ከናኒስ ሐምሊኒሳኒ ሆጅ ደቡኒፊ ማለቀ ደቡን ወልት ደአማኒ ደርገጎታ ሄዱ አብዲኩተ ተነረት ጥይፈኖን ወጎ ተንደርባን ሄዱዳ ፎጅቻ ትሬራ ዊስቱን ጉድሳፍ ኩሉዘ ዳይመኒ አበበሽ ጎበናም ኦበይት ባርክ ተካልኝ እትጋፍታማ ቆንንም ዩመታ ዊርቱ ከናቲ ሌንጂን ዊርቱ ከነከይሰት ደገጎታፍ ከነሙረቲ አከዘችሁን ይሰኒሩም
አበን ኩሌ ገራበቲ በሮታ ፍር ተመንደርባን ከይሰቲ ደገጎታ ሄዱ አንጎል ሴራ ከሱመቱ ሌንጂ አከ ኦጉማ ከኑ ሌንጂ ኦጉማ ከኑ ረት ዋንዱት ደረገሚ ወከኛ ፈገራ ካበሸዋ ፊቼ በከጀራ መሐመዱራ የሮ አካማ ከና ሞቱማኒ ቲቪቲ ከነክ በበልሽንዱራ ዳም ኩታኩዳን ኢላማ ተሙሪው ካሙ ኩታኩዳን ተሙሪ ኤርቱዩን ዴሙ እናሰን አበበች ጎበና ኮሌጅ በለኒ ገርቴ ዴንጂ አዳዳ ደረገጎታ ካንፈለኒ ስላ ኮሌጅ ዱንፋ በረቹን ደንዴን ብሪሳን ኢኑማዩ ከትራንስፖርት ከፈላጂ ሳምበርቲ ሳቱር ደርገጎን ባየን ይያሽል ጉዞ ጉማ ገራገራችን ለእንጀኒ ኦፕን ዶር እንዳን ይያንዲቹ ማልኒ ረኩ ቢየከና ዮኪንሙ ረኩ በሌሱን ከንደንዳም ዮኪጁማ ይሩሱን ከንደንዳም ደርገጎተ ባንጉን ሱታን ደርገጎን ንጉ አንጓማን ዮኪንሙ ዮጉማ ከባደ ሊደለጉ ማቲሳኒን ገርጋሩ ቢየስ ንገርጋሩ ይጩረ ኢሳኒስ ፍሎሶፊያ ከሲቀሙ ከናዲ ከንደገጎተረት ጥየፈተኒ ወከናሞ ድበርቶትረት ጥየፈተኒ ካልዛኒ ሆጅተን ዳይሞተ ኩንሱ ተበለጠንጂቹ ቲጅ
ዊርቱን ኩን ሌንጂ ኦጉማ ገራገራ ከንደገጎታፍ ኬን ካኒፍሰን ኦቦይት ባሪክ ደገጎታፍ ጨራ ሆጂ በርባዱ ወሊኒሌ ሆጂ ወጅ ተማጅሩ ኤረኒሩም
ተኮሳ ከአበኒ ኬኛ ደገጎታ መስንጀር ጎትራ ኮሰኔ ዱራ ለኮስ ከወረከናው ክሪሳው ጋወል በረቀብዲላቱ እጁዳፍኒ ቻራውጂ እጅቱን አበረገኝ ከሰቲ ከኑቪራባኒስ ሙራዝ ከታብት መከለ ከሰቲ ወጀሰኒ እንይሩ ባይ ሙራሳ ወቃቆጂ አርገተኒ ወኒጎና ገርቲ ሊንክ ጎ አመፈከኛ ትበሮት ጅቱን ክያ እንዲደገጉማ ከሰቲ ከናገማን ገሩ ረቋዳጃ ተሳተለመኒ ቢያራባ ነቀሊፋ የራና ለባጂ ቹቂኝ ተመኒ ፈከንዴ አክሱማ ከራራ ፈከንጃተን ድበሮት እጥንጅራኒ ሳለማ ለእንጂ ፍናፊ ወለንጂ ሰንተሞ ከወረቀጣሩ ደንዳኖችን ሙ ሊንክ ይጎናል እክቱር ለእንጂ ስሜ ባሱ ቆፎ ደንተን ታራሁጂ ፈከርገተን ጎናል እክቱር ወን ጉዳንገሩ ነን ስኪሊ ሳሊከን ነው ስኪሊ እና ሳሊከን ነኝ ይሳኑ ኦፊሳኒቲ ደለጋ በርበርተቹ ንደንተውጭ ወን ጉዳን ስኪሊ ካባጭ ሳሊቲ
ደረጎት ዊርቱን ኩን ለእንጂ ስኬሳ ኢበንዳን ሰደተማ ኦል ሆጂቶ ባኒው ኦፊሳኒስ ማቲ ሳኒፍ አከስማስ ቢጀቲ ዳፍ ጉማች ታይሳጅሩ ጅራን ኦቦይት ባሪክ ደርገጎት ዊርቱ ከነከይሰት ለንጂ አርጋታን ከይሳ ደርገጎ ኢዩርጌታቸው ኢሰተኮራ ደርገጎንኩን አከምት ገረ ዊርቱ ከናት አከዱፊ አከናን ኢትሴራም
ስማርት አፕ አዲስ ላይ ስጠኛ ባሽ ተማሪ ነበርኩኝ
ስማርት አፕ አዲስ ከዊርቱ ጉድሳፊ ኩኑ ሰዳይ መኒ አበበች ጎበና ከይሰቲ ለንጂ ፈምቶ ተመርሳ ሰግለፋ ከይሳ ተኮራ አመግዱ ከነከይሰቲ በርሲ ሳንጅራ አመግዱ ከነከይሰቲ በርሲ ሳንጅራ አኒሮ ገረ አበተ ከናት ጥፉ ቁርማተ ኩታ ቁለፋ ኩፊን ጎሰበኖ ታጃ ሳቲን አበተ ሊንጂ ቴክኒካ ፎጉማ ከይሰት ሊንጃን ቱሬ ገሩ ሆጂ ነርገን ሊቱሬ ይርገን አስከሌ ጎሰበኖ ተይዱ በርደንጅራ አይሲቲ ጎሰበኖ ተሙ ሜተውስ እትደበለታን hoji ummachu irratti leenjeera barnoota haala jireenyaa nama waliin akkamitti walii galuun akka danda'amuu fi ilaalcha ofiif qabnu fooyyessuu irratti leenjii guddaa argadheera. Isaan dura ofitti amanamummaa hin qabuun ture. Homaa hin danda'u jedheen of tuffadha ture. Garuu erga leenjii kana hordofee xumuree booda bakkin ofiif qabu baay'ee adda ta'ee jira ittiin gammada. Amma namatti haasee amansiisuu nan danda'a. Amma ilaalcha koo sirriitti naaf jijjiireera. Nama guutuu ta'eera akka kooti.
Leenjiin kun ilaalcharraa eegala jechuun ibse UL.
Namoonni kunneen yeroo baay'ee namoota ofitti amanamummaa hin qabne carraa hojii kan hin arganne namoota waliin akkamittiin akka waliin dubbatan kan hin beekne walii galuu kan hin dandeenyee fi hubannoo homaatuu kan hin qabnedha. Gara smart appadisiin kan dhufan. Kanaaf namoonni kunneen gara addunyaa hojii kan hin seennedha. Namoota hojjenneetti milkoofna jedhan kan abdii hin qabnedha. Ergaas dhufan booda garuu gosa barnoota hedduutu kennamaaf. Wanti guddaan ammoo nama isaanirra waa beeku osoo hin taane lama sadii ta'anii waliin wal barsiisu. Kun ammoo salphaadhumatti ofitti amanamummaa isaan horachiisa. Guyyaa hunda leenjiin kennamuuf guyyaa fi gosaan gargar ba'ee kan kennamuuf. Adeemsa kanaan namoonni hedduun jijjiiramaniiru. Yeroo as leenjii kana xumuranii nama guutuu abdii horate nama hojiif kaka'umsa qabaate ta'anii bahanii jiru. Anis adeemsa kana keessan darbe.
Shamarree Masarat Gobazee jiraattuu magaalaa Finfinnee naannoo Gullallee yeroo taatu barnoota hortikaalchariitiin yuunivarsiitii irraa bara 2011 eebbifamte. Erga eebbifamte booda waan ishii mudate akkasiin ibsiteetti. Dargaggoonni Itoophiyaa hedduun keenya eebbifamnee manatti deebinee jirra. Garuu wiirtuun kun dargaggoota irratti yoo hojjetame ofiis ta'e biyyatti jijjiiru keessatti gumaacha guddaa qabu jechuun leenjii garaagaraa nuuf kennee nurratti hojjechaa turani. Manaan fuudhanii hojii nuuf kennan keessumaa giddugalli kun jalqaba amalaaf naamusa irratti hojjeta. Fakkeenyaaf yeroo mooraasee nurraa eegalee akka daa'imman achi keessa jiraniif fakkeenya taanuuf ni gorfamna ni leenjina. Leenjii jireenya keenya jijjiiru hedduutu nuuf kenname. An qophii nyaataa irratti leenji'eera. Ammas nyaata garaagaraan qopheessee gurgura. Carraa hojiis maallaqa ka'umsaas achumaan argadhe. Hojjechaa jira. Baay'ee gaariidha. Kanan yuunivarsiitii keessatti baradhee baheerraa leenjii giddugala kanatti argadheen fayyadameera jette Masarat. Dargaggoonni kunneen dargaggoota biroof ergaa dabarsaniin abdii murannaan sirrii miti carraa argatan kamiyyuu fayyadamuun gara hojiitti seenuun jijjiiramaaf of qopheessuu qabu jechuun dhaamaniiru.
Dr. Kabajaa Abbabash Goobanaa Boqochuu waliin walqabatee namoonni hedduun ergaa gaddaa dabarfachaa jiru. Itoophiyaatti ambaasaddara Ameerikaa Giitaa Paasiif gareen isaan waliin hojjetan hojjettoonni embaasii Ameerikaa kan Itoophiyaa keessaa uummattoota Itoophiyaa fi maatii giddugala guddisaaf kunuunsa daa'immaniitiif jajjabina hawwaniiru. Hojii isaan hojjetan kun hunda keenyaaf fakkeenya nu boonseera jechuun ambaasaddarri kun ibsaniiru. Hojii isaan hojjetan nuufis kaka'umsa guddaa uumeera jechuun karaa toora marsariitii hawaasummaa embaasichaa ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahayda Amxoo Finfinneerra.